Ok, folkens, da har det gått cirka 3 minutter, så da starter vi opp her. Og den observante publikummet vi oppdaget at vi har fått besøk I panelet, det altså Lars Haltbrekken, som tidligere leder I Naturvernforbundet og stortingsrepresentant for SV, og Espen Mo, som professor I statsvitenskap og også forsker på energi og fornybar energi og internasjonal politikk ved NTNU. Så dette jo da folk som vet hva de prater om. Lars og Espen, de har fått lov av meg til å komme med noen frie kommentarer. Rett og slett at de får bestemme akkurat hva de vil kommentere på Eirik sitt foredrag. Men før vi starter med det, så vil jeg bare ta en slags sånn sjekk. Og jeg vil bare teste hvem I publikum det som allerede nå vet at de kommer til å ha et spørsmål. Og stille I den åpne spørsmålsdelen. Skal vi se, der har vi I hvert fall en. Dette ikke siste sjanse det blir mulig å tegne seg etterpå. Jeg skal bare passe på at alle kommer til ordet. Da jeg en her. Var det noen flere her borte? To. Ok, fint. Og da det mulig for andre å melde seg på senere, men da vet jeg at I hvert fall to stykker som har lyst til å si noe etterpå. Ok, med det, Lars, jeg tenker vi kan starte med deg. Du kan få lov til å kommentere på 5 korte minutter, for eksempel, Eirik sitt foredrag og disse scenariene.
Takk for det. Det vi har hørt et veddemål mot Parisavtalen og mot kampen mot de globale klimaendringene. Eirik sa det ganske tidlig selv I foredraget sitt. Med dette scenarioet, med renewal-scenarioet, det mest ambisiøse scenarioet til Equinor, så har vi litt mer enn 50% sjanse til å unngå katastrofale klimaendringer. Hvem av dere setter dere inn I en bil på morgenen hvor sjansen litt over 50% for at dere kommer frem til jobben eller dit dere skal på en trygg måte? Hvor sjansen nesten 50% for at dere blir alvorlig skadet? Jeg tør å påstå at ingen av dere tar den kjøreturen om dere får det valget. Equinor villig til å ta den kjøreturen på vegne av oss alle sammen. Det det vi har fått presentert nå. Og så sies det blir ingen walk in the park. Nei, det blir det ikke. Og når FNs klimapanel la frem sin 1,5-gradsrapport for 3 uker siden, så sa de at vi trenger en omveltning I verden som større enn det vi har sett noen gang før. Vi trenger et skifte fra fossil energi til fornybar energi til energieffektivisering som større enn det vi har sett før. Vi trenger å halvere verdens klimagassutslipp fram mot 2030 I løpet av 12 år. I den perioden så ønsker Equinor at det norske stortinget og at parlamentet rundt omkring ellers I verden skal sette I gang nye olje- og gassfelt for produksjon og som kommer til å produsere I 10 år etter 10 år fremover, og som kommer til å levere store utslipp av klimagasser til atmosfæren I en tid hvor utslippene først skal halveres, og så være null. Dette ikke svaret på fremtidens utfordringer. Dette å ta en kjemperisiko for fremtiden. Kort oppsummert så kan man beskrive oljeindustriens forhold til klimatrusselen på følgende 2 utviklingsmåter. I 1990, da FNs klimapanel kom med sin første rapport og miljøorganisasjoner og enkelte politikere begynte å ta til ordet for at vi måtte kutte utslippene, så sa oljeindustrien både I Norge og ellers I verden, ja, det noe så sikkert at mennesket endrer klimaendringene? Vi jo ikke så sikre på det enda, og la oss nå vente og se. Dette kan bli dyrt. Flertallet av politikere har hørt på dem, ventet med utslippskuttene, utslippene fortsatte å vekse I stedet. Til I dag så sier oljeindustrien, I hvert fall de fleste av dem, jo da, vi har et alvorlig problem. Det den dårlige nyheten. Vi står foran en svært alvorlig klimakrise. Det et fåtal av oljeselskapene som sier noe annet. Men så sier de, den gode nyheten, at vi kan fortsette som før. Vi kan gjøre det samme som før hvis vi kvitter oss med kull. Det selvsagt at det ikke svaret på fremtidens utfordringer. Vi trenger et skifte. Vi har begynt å se det I Norge. Vi har begynt å se det I elbiltrafikken, hvor vi begynner å fase ut fossil energi fra veitrafikken. 28% av nybilsalget i Norge i 2018 var elbiler, mot 17% i fjor. Det en god nyhet. Og vi må foreta det skiftet som vi i gang med i transportsektoren, i sektor etter sektor. Vi skal nå gå løs på skipsfarten. Vi skal få bort den fossile energien også i skipsfarten. Det i dag mulig for hurtigruta å kjøre utslippsfritt uten fossil energi fra Bergen til Kirkenes. Hvis stortingsflertallet hadde ville da anbudet ble sendt ut i fjorhøst, så kunne vi ha stilt krav om at det skulle skje i løpet av den anbudsperioden som nå satt i gang. Dette krever at vi har politikere i Norge og ellers i verden som villige til å gjennomføre de tiltakene som gjør at fornybar energi, energieffektivisering, faktisk konkurrerer ut den fossile energien. Og så et bitte lite poeng til slutt. I Norge så det i dag sånn at når vi setter i gang leiting etter olje og gass i for eksempel Barentshavet, så det fellesskapet, den norske stat, som tar den store økonomiske risikoen. Hvis oljeselskapene har så stor tro på at olje og gass svaret på fremtiden, ja, da bør de i anstendighetens navn også ta det økonomiske risikoen og ansvaret ved alle nye utbygginger. Og ikke legge det over på staten som i dag, og da bør de støtte SVs forslag om å endre skatteregimet. Takk.
Supert. Tusen takk til deg, Lars. Eirik, jeg så at du har lyst til å kommentere, og det, vi skal få rom til en liten fri replikkutveksling i panelet etterpå. Men først, Espen, så skal du få dine tilmålte 5 minutter for å kommentere scenario og innlegget.
Ja, takk for det. Hyggelig å være her. Jeg kommer ikke til å gå ut med liksom samme svovel.
Må få opp temperaturen.
Ja, ja, ja.
Du skal være saklig, du.
Skal være saklig. Det mange måter å være saklig på. Jeg tenkte å begynne litt annet enn å si at på mange måter så denne rapporten ikke veldig annerledes fra veldig mange andre rapporter, som gjør at de scenariene som blir lagt frem virker alle plausibel. Jeg enig med deg at de tar oss litt frem til målet, men de virker plausibel. Så etter å ha lest dette her, så tenkte jeg det ingenting med dette her som kun kan ha vært skrevet av et oljeselskap. Og jeg synes også det veldig bra at du har med et scenario som heter rivalry. For veldig ofte når dette her debatteres, så tenker vi at dette her klimapolitikk, og det energipolitikk, og det kanskje til en viss grad industripolitikk. Og så glemmer vi at det også geopolitikk. Så når jeg har på meg klimapolitikk-hatten, så sier jeg som regel at vi nødt til å fase ut fossile brensler så fort som mulig, så vi nødt til å fase inn fornybar i så stor grad som mulig og så fort som mulig. Når jeg statsviter, så jeg helper med internasjonal politikk også, så jeg har ingen problemer med å si at det finnes gode geopolitiske grunner for at Norge ikke bør fase ut fossile brensler umiddelbart. I den verden vi i dag, i de forholdene vi har mellom stormaktene i dag og den retningen vi går i, så det helt opplagt det geopolitiske argument. Skal jeg fortsette om? Jeg kanskje klimapolitisk litt rann kjetter skal si at det ikke det Equinor gjør som oljeselskap som spiller størst rolle, for at det i stor grad styrt av tilbud og etterspørsel på internasjonale markeder. Det som spiller størst rolle hva Equinor gjør på andre arenaer, som i hvor stor grad de i stand til å bidra til offshore vind, i hvor stor grad er de i stand til å bidra til at karbonlagring blir noe annet enn et veldig dyrt forskningsprosjekt, i hvor stor grad er de i stand til å drive lobbyvirksomhet overfor norske myndigheter, sånn at norske myndigheter prioriterer offshore vind høyere og karbonlagring for den saks skyld. I forlengelsen av det, hvis man leste den rapporten her med et ønske om å finne ut hva slags politikk som skal gjennomføres for at vi skal komme i land på 2-gradersmålet, så står man med sannsynligvis like mange spørsmålstegn etterpå som på forhånd. For at det ikke så fryktelig med politikk her, det en del scenario for hvordan utviklingen vil skje. Men det ikke så fryktelig mye om hvordan vi skal få det til å skje. Det ikke så fryktelig mye om hvordan vi skal klare å fase inn fornybar energi så fort som mulig. Og jeg enig i at etterspørselen vil øke på verdensbasis. Det et kjempestort problem. Men det betyr også at utfordringen med å fase inn fornybar energi, og det tross alt på det området vi kanskje har kommet lengst, i hvert fall med tanke på, altså, vi vet sånn røffelig hva det som fungerer, vi vet sånn omtrent hvordan vi skal gjøre det, vi vet at det verken er enkelt eller billig, men vi vet sånn omtrent hvordan og hva. Og det er antagelig det som monner mest. Det rapporten heller ikke tar med noe om, og det er for så vidt vanskelig å spå, men altså, hvis man ser på energiomlegginger og strukturelle endringer som over de siste 250 årene, så vet vi at det har vært knekkpunkter i historien tidligere. Så de her rapportene, enten det nå er Equinor som legger dem frem, eller IEA, eller N21, eller diverse, så de har en tendens til å fremskrive utviklingen. Men det som av og til har skjedd er at vi har teknologiske gjennombrudd og knekkpunkt som gjør at på et eller annet tidspunkt så blir de nye løsningene så åpenbart bedre enn de gamle, at de blir forsert inn på, i et tempo som ikke har skjedd før. Så sier rapporten heller ingenting om negative utslipp. Etter all sannsynlighet så kommer vi ikke til å komme i land på 2-gradersmålet. 1,5-gradersmålet er sannsynligvis allerede tapt. Så på et eller annet tidspunkt så må vi antagelig ty til negative utslipp, noe sånn som direct air capture for eksempel. Og det sier rapporten heller ingenting om, eller altså politikk for den slags type utslipp. Og så er jeg helt enig i at Asia er veldig viktig, men klimakampen også ikke vunnet, men kanskje potensielt tapt i Afrika. For altså, India har kommet veldig mye lenger enn afrikanske land, og har tross alt snart 1,5 milliarder innbyggere, men det er mange afrikanske land hvor elektrisitetsøkningen vil være noe sånn som 15% i året, og den økningen er nødt til å være fornybar for at vi ikke taper klimakampen også på det kontinentet.
Tusen takk, Espen. Eirik, du har fått en del utfordringer, kommentarer. Du kan svare litt kort på det, og da er vi ikke, snakker vi ikke 5 minutter, da snakker vi type 2 minutter. Og så kommer det til å utvikle seg en slags sånn dynamisk replikkveksling her oppe, tenker jeg. Så tar vi litt fram og tilbake, og så har jeg noen utfordringer til dere etterpå. Ja.
Nei, takk for kommentarer. Til det første som Lars sa, så hopper det jo behendig over at det jeg har presentert ikke er Equinors strategi. Så det å tolke alle disse analysene inn i forhold til hva Equinor mener og hva vi gjør, er da trekker det veldig langt. Og så er jeg enig i at 1,5-gradersmålet er en enorm omveltning. Sett fra energisektorens perspektiv så er det jo ikke noen prinsipiell forskjell mellom 1,5 og 2. Det er en betydelig kvantitativ forskjell. Alt som skal til for at vi skal nå 2,5, 2 eller 1,5 er veldig mye av det samme. Det er bare grader av det, og en enormt viktigere problemstilling da, at sånne som du og alle de andre som bestemmer må sette i gang og få gjort noe med tiltakene sånn at vi beveger verden i riktig retning. Det er ikke noen prinsipiell forskjell, og i stedet for å kaste vekk tiden på å diskutere de detaljene i forhold til 2 grader eller 1,5-graders målet, så må vi heller begynne å gjøre noe. Så er jeg enig i at det er veldig positivt det som skjer på fossil energi i Norge, og eksemplifisert primært med utviklingen av elbiler. Det skjer jo da også fordi at det er ingen andre land i verden som har råd til å gjøre det vi har gjort. Og det er bra. Det som er utfordringen, og som illustrerer noe av problemet, er jo at vi ser jo fremdeles ikke innslag av elbiler på diesel- og bensinkonsum i Norge. Det er akkurat det samme som det har vært. Så det spiser litt av det som ellers ville vært en økning. Så omstillingstakten i denne type kapitalflåter som lever veldig lenge er kjempekrevende. Og det er veldig mange nå som bruker elbil i stedet for buss i Oslo. Og det er litt av dilemmaet. Oljebeskatning kan vi ta en lang diskusjon på, men det klarer ikke jeg på 1 minutt. Men der tar du galant feil, for å si det sånn. Det er bra vi får støtte på at geopolitikk er viktig, og det tror jeg er... Det er noe som, for å si det sånn, når jeg presenterer dette i noen andre land enn Norge og i Belgia, i Brussel, så vil de bare snakke om rivalry-scenariet. For det er den verden de føler de er i. Og det tror jeg er viktig. Og det reduserer jo dessverre mulighetene for at vi går i riktig retning. Hvis vi over på hva Equinor holder på med, så er det klart offshore vind, karbonfangst og lagring, det arbeidet vi nå gjør med å redusere med, og bidra til å få redusert metanutslippene i de delene av gasskjeden, hvor det fremdeles er en problemstilling, og så videre. Politikken i scenariene er kanskje litt lite tydelig, men et eksempel på det vi har der er jo at det renewal-scenariet, skal vi ha en sjanse til å bevege oss i riktig retning, så må vi ha en CO2-pris som globalt er sannsynligvis mellom 100 og 150 dollar per tonn før 2040. Og i dag er han i gjennomsnitt 2 dollar per tonn. Negativ noen steder og høy i Norge. Så, yes.
Jeg stopper deg.
Et siste
ja,
poeng.
Okay, ja.
Det tror jeg er viktig. Det er, når vi ser på det er veldig viktig å se på disse sånne inflection points på tidligere energiomstillinger. Sant? Altså når noe plutselig blir veldig lønnsomt. Det er jo det vi ser med en elbil og en mobiltelefon. Altså når det plutselig blir lønnsomt, så går det veldig raskt. Alle tidligere energiomstillinger historisk har i stor grad vært energiøkning. Altså, vi bruker fremdeles ved, vi bruker fremdeles kull, så har vi lagt på olje og gass ekstra. Det som skal skje nå, for første gang i menneskehetens historie, er at vi er nødt til å erstatte noe som vi bruker med noe nytt. Det har vi nesten aldri gjort før. Så det gjør at denne energiomstillingen er mye verre, for dette er faktisk en omstilling og ikke en økning.
Jeg skjønner. Jeg skal slippe til dere to, men vi har en liten klargjøring fra deg for et poeng som jeg ikke helt skjønner. For at du sier jo at dette er ikke Equinor sin politikk, dette er ulike scenarier. Men Equinor må vel ha, altså når dere ser disse scenariene, dere må vel ha et av scenariene dere foretrekker og investere mot, tenker jeg. Eller
ja, altså hvis du spør alle i Equinors ledende organer om hvilket scenario vi ønsker, så er det jo renewal og forbi det. Men så har vi et ansvar for å drive butikk, og da må vi ta høyde for, som på alle andre områder, så må vi ta risiko, det må du håndtere på en sånn måte at du ikke kun legger ett utfall til grunn. Sant? Altså det er en sannsynlighet for dette, og så tar det høyde for det. Det vi da forsøker å gjøre, vi har beslutningskriterier hos oss, som er slik at vi tror alle våre investeringer vil være robust, det vil si overleve økonomisk, uavhengig av hvilket scenario vi kommer i. Det betyr for eksempel at vi har mye sterkere krav til lønnsomheten i et prosjekt enn det vi egentlig tror om oljeprisen. Den må være lønnsom på mye lavere oljepriser. Vi bygger installasjoner som skal tåle ulike utfall, enten det gjelder karbonprising. Sant? Vi legger til grunn en karbonpris overalt i hele verden, selv om det ikke finnes. Sant? Og vi har installasjoner som skal tåle usikre utfall også når det gjelder vær. Poenget er å være robust til ulike utfall, til ulike typer politikk. Og så tar man jo feil innimellom. Ja. Sant? Politisk usikkerhet. Sant? Altså, når vi går inn og investerer i et land som Argentina, og så får du valutakurskrasj 4 måneder etterpå. Sant? Jeg mener, det er også en type ting du må være robust for.
Okay. Ja, men takk for klaring, Erik. Lars, og så Espen, kort kommentar.
Jeg har først en kommentar til at dette ikke er deres strategi som dere styrer etter. Greit nok det, men jeg tror nok at når dere har lagt ned såpass mye arbeid i dette, så skjeler dere til disse scenarioene. Når dere driver den konkrete dag-til-dag-politikken i Norge og ellers i verden. Dere henter deres argumentasjon fra disse, men så sier dere, men det er ikke vår politikk, så vi driver litt ansvarsfraskrivelse fra det vi har presentert, og at vi bare har 50% sjanse for å nå klimamålene og så videre. Men jeg vil jo tro at dere henter noe av inspirasjon, dere henter noe av argumenter fra disse rapportene. Og så sier du at det er ikke alle land i verden som har råd til å gjøre det Norge har gjort på elbilpolitikken. Og med det, bevisst eller ubevisst, kanskje ubevisst altså, så er du med på å underbygge at elbilpolitikken har kostet Norge enormt mye penger. Og vi fikk jo for litt siden presentert tall som viser at den norske stat har i dag ca. 25 milliarder mindre i inntekter fra engangsavgift, fra bilsalget. Og så etterlater man et inntrykk av at dette er elbilens skyld. Nei, hovedsakelig så er det fossilbilen som har nytt godt av de avgiftslettelsene, fordi det aller meste av de reduserte inntektene på 25 milliarder har kommet av at folk har kjøpt fossilbiler med litt lavere utslipp. Men den engangsavgiften som Norge har hatt, og som vi fortsatt har, jo det viktigste virkemidlet vårt for å vri bilparken. Og så skal jeg skryte av Equinor. Det rakk ikke jeg I sted. Jeg skal si to ting som bra. Jeg synes at det offshore vindprosjektet som dere har presentert det skikkelig spennende, veldig bra. Vi vil jobbe for at det skal bli realisert. Og vi har lagt fram et forslag I Stortinget også på hvordan det faktisk kan bli finansiert. Og så selvfølgelig det arbeidet som gjøres på CO2-fangst og lagring helt avgjørende for at vi skal lykkes I klimakampen.
Espen, da vil jeg ha en kommentar fra deg, og så skal vi ta og slippe til publikum. Det nå noen flere som vet at de har tenkt å tegne seg, så sleng en hånd I været. Ok, da har jeg talerlista med klar. Espen?
Bare en, kan jeg få to kommentarer? Den første kommentaren var det her med den her energiomleggingen. Du har helt rett I at den mye mer, det mye vanskeligere enn tidligere. Det her en sånn energiomlegging hvor med mindre alle vinner, så taper alle. For 200 år siden så kunne Storbritannia være først på kull og være enerådende på kull, og det var kjempebra for Storbritannia. Og synd for resten. Men verden som helhet hadde ikke noen sånne kjempestore konsekvenser som følge av det. Herren her også I mye større grad politisk drevet. Det nødt til å være politisk drevet nettopp på grunn av det du sa. Vi erstatte ikke noe gammelt og fullstendig avlegg som noe som opplagt bedre. Det opplagt bedre I en klimapolitisk forstand, men ikke I en energipolitisk forstand. Det andre kommentaren jeg hadde var om elbilpolitikken. Altså, du snakket om karbonpris, og der har jeg en liten sånn... Det snakkes veldig mye om karbonpris fra økonomer. Mens økonomer ofte gjerne også vil si at elbilpolitikken I Norge har vært veldig lite effektiv. Det har vært det minst kostnadseffektive tiltaket vi nærmest kan innføre, og effekten har vært veldig liten, som du sier, det knapt nok noe utslag. Men den potensielt systemendrende. Mm. Med andre ord, vi ser effektene ikke I dag, men sannsynligvis I løpet av en 20-årsperiode. Og det viktig. Mm.
Utmerket. Da kan jeg bare advare panelet om at før jeg slipper dere herfra I dag, så kommer jeg til å be dere om å gi meg en slags sånn ønskeliste på globale politiske endringer som dere mener bør iverksettes for at vi skal ha en sjanse for å nå dette renewal-scenario. For det jeg har liksom oppdaget I løpet av denne sesjonen vi har hatt, at dette her handler jo også om mye om politikk. Mye marked, men også mye politikk. Så dere advart. Og med det, første spørsmål stiller. Vær så god.
Det som jeg synes dramatisk jo at det her et 30-årsperspektiv. Og jeg hadde hatt interesse å se hva det hvis det var et 15-årsperspektiv, fordi at du ser jo selv at det dramatiske investeringer som kan gjøres, og alle investeringer har et klimaavtrykk. Og det betyr jo at den her turva for det klimaavtrykket kan jo bli ganske dramatisk I nærmeste 10-15 årene, og så har en 30-årsperspektiv, og så det mulig at vi på en måte kommer I pluss opp 30. Men det som har skjedd I 15 årene før, det kan bli ganske stygt, og da kan vi ha passert både det som klimarapporten presenterer, og for så vidt hele lengheten. Og da tenker jeg sånn, I Norge, veksten på 2,7% eller 2% sånn globalt sett, og omsette den I Norge som forventet greie, det betyr jo egentlig også at altså det som bør skje I Norge jo primært at vi bør redusere veksten. Gjerne egentlig på en måte ha negativ vekst fordi at forbruket enormt. Og vi kan redusere forbruket uten at det egentlig går på hverken levestandard eller velferd. Og da skal jeg bare nevne litt sånn to eksempler. Hva I all verden, hvorfor skal vi subsidiere solkraft I Norge når det egentlig dramatisk at vi burde ha subsidiert det I Afrika og India? Altså her erstatter vi norsk vannkraft med klimaavtrykk som kanskje en fjerdedel eller en tredjedel av det solkraften representerer I Norge. Det andre elbil. Og der synes jeg Lars ble alt for romantisk når det gjelder elbil. Kjøper vi elbiler, så kjører 20-30% mer enn vi ellers ville ha gjort. Legger vi litt klimakritisk greie på å fortsette å bruke fossilbilen, så kanskje vi kjører litt mindre på grunn av klimabilistet. Det betyr at jeg kan kjøre fossilbilen min I kanskje mer enn 20 år før klimaavtrykket mitt like stort som om jeg hadde kjøpt en ny elbil. Og da har vi passert de her 15-årene og 20-årene. Ja.
Kort svar på det. Eirik, du starter.
Ja, altså for det første så det jo veldig viktig det som du sier, altså det som skjer de neste årene, både med investeringer, med fortsatt utslipp, med politikk, vil ha stor betydning for sannsynligheten for at vi når klimamål. I rapporten så har vi jo også vist en sensitivitet på dette renewal-scenariet som illustrerer på en måte hva skal til hvis vi nå går langs reformbanen til 2025, og så våkner vi opp, og så skjer det et eller annet. Og da må utslippene dramatisk mye raskere ned, og det gjør det jo da utrolig mye vanskeligere å få til. Og det jo samme med de investeringene som skal gjøres nå, sant? Altså, de må gjøres så effektivt og klimavennlig som mulig I seg selv for ikke å bidra til å akkumulere, eller til at CO2-konsentrasjonen øker mer enn den burde. Negativ vekst utrolig vanskelig. Det går ikke an å styre. Lav økonomisk vekst, vi har mye lavere økonomisk vekst I Norge som et eksempel I gjennomsnitt fra 2050 enn de 2,7 globalt. Det har vi blant annet fordi befolkningen ikke vokser og på samme måte som så det å skulle ønske seg negativ vekst det vil jeg vil ikke ønske det på vegne av neste generasjon som sitter rundt oss nå og som håper at de skal ha gode jobber og skal kunne ja, de ungdommene som sitter rundt meg nå som generasjonen etter meg jeg kommer ikke til å bli en advokat for negativ vekst. Og så jeg helt enig med deg, og det litt av det som jeg sikkert kommer til å si på til slutten, men det at det å fokusere mer på hvor kan vi med vår velstand bruke våre midler og våre evner best for å bidra til å løse disse klimaproblemene, og det I stor grad utenfor Norge. Altså det å, du nevnte subsidier av solkraft, men subsidiering av bitcoin mining, da, sant? Altså, mener jeg, som vi holder på med I Norge. Sant? Altså, og det, Norge det eneste land I verden som kan kjøre budsjettunderskudd på størrelse med Hellas, og så trekke på skuldrene av det. Det var det jeg mente med. Det er derfor vi har muligheten til å gjøre det vi har gjort med, på elbilene, og det bra, det som vi har gjort der på teknologisk side. Men det slår da forløpig ikke ut I vår olje- og gassetterspørsel. Og vår finansielle handlingskraft jo enorm. Mm. Og det påvirker dessverre politikken på noen områder I feil retning.
Ja, jeg nødt til å stoppe deg, Erik. Ja. Fordi at vi har nå tre stykker til på tallista som skal få svar på sine spørsmål. Så det betyr også at, Lars, det var en anklage om romantisering her som du ja. Må svare litt
kjapt
på. Og så ja. Går vi videre til neste spørsmålstiller som Herman der borte.
Jeg tror det helt nødvendig at vi går bort fra fossil energibruk I transportsektoren. Og alle andre transportsektorer. Og det kan godt være, Magne, at du ville ha kjørt mindre og levd mer miljøvennlig med å fortsette med din fossilbil. Men jeg tror dessverre ikke at Norge eller verden som helhet skrudd sammen av tilstrekkelig mange idealister til at det skjer. Men så har vi jo andre virkemidler, da. Særlig I byområdene, for å få redusert biltrafikken. For jeg helt enig I at vi skal ikke ha noe vekst I biltrafikken, hverken av fossilbiler eller elbiler I de store byområdene. Men der har vi andre virkemidler for å regulere nettopp det.
Flott. Da slipper vi til spørsmålstiller der borte. Og så etter at du har stilt ditt spørsmål, så vil jeg også ha ditt spørsmål, sånn at vi tar to spørsmål etter hverandre. Men da det veldig viktig for meg at dere husker å svare begge to, så det ikke bare sånn siste kvinn ut skal få svar.
Vær så god.
Snakker du litt høyere, vær snill?
Hvor var du leder I fornybarsatsingen I?
Så det jo en veldig takk for å leke inn for alle som teknologi. fremover, og hvordan skjer for seg det? For det dukker opp nye utfordringer der, og knyttet til biogass. Du vet det nå for første gangen elektrisitet og prisnivåene der, og det å skape noen nye spenningsforhold fremover. Hva tenker Equinor om
Tusen takk skal du ha. Da det spørsmål herfra.
Monica Berne fra Enova. Jeg har et spørsmål til Equinor, og det knyttet til at dere sier at dere skal drive en sunn business. Og hvilken risiko dere villige til å ta, hvilke avkastningskrav legger dere på de nye innovative løsningene? Hvordan, hvilke prosjekter, ja, hvilken retning tenker dere at dere vil jobbe fremover?
Tusen takk skal du ha. Erik, det var først og fremst utfordring til deg. Alle skal få lov til å svare kort, men vi starter med deg.
Mm. Ja, nei, jeg var jo enig i mye av det du sa, og skalering og areal og teknologi er utfordringer her i alle delene av energispektrumet, også når vi ikke går i en bærekraftig retning, men i hvert fall hvis vi skal gå i bærekraftig retning. Når det gjelder energipris fremover, så er jo usikkerheten der som alltid stor. Veldig mye av den klimapolitiske usikkerheten som vi nå tar hensyn til og må ta hensyn til i våre prisprognoser på olje og gass, er jo veldig mye den samme type prisusikkerhet som vi har. Det er markedsusikkerhet som vi holder på med hele tiden, og hvor vi tar feil hele tiden. Men det er klart at produsentprisen på olje i et sånt 1,5 eller 2 grader scenario vil jo være lavere enn i de andre scenariene. Fordi at kostnadene må frembringe det siste fatet vil være lavere. Det er jo tilbudssiden som på lang sikt bestemmer den prisen. Det er ikke sikkert det vil være så mye lavere enn i dag. Men det kommer til å være mye lavere enn de andre scenariene. Det er jo avhengig av hva vi tror om kostnaden på det siste fatet som skal leveres. Stor usikkerhet på det. På gass har vi på en måte et veldig lavt kostnadsbilde som bestemmer den grunnleggende gassprisen i verden i dag, og som da i større eller mindre grad preger de regionale markedene, og det er den amerikanske gassprisen. Masse gass, billig gass der. Så det vil påvirke, vil være viktig uavhengig av scenario for det. Elektrisitetsprisen fremover er sannsynligvis den største usikkerheten. Og i den norske debatten så høres det ofte ut som om elektrisitet per definisjon kommer til å være lønnsomt. Men som jeg sa, altså utgangspunktet er jo at hvis halvparten av verdens elektrisitet produseres med noe det ikke koster noe å produsere, hva er da produsentprisen? Det var 100 timer i Tyskland i fjor der elektrisitetsprisen var negativ. Det er et forferdelig dårlig investeringssignal for de som skal bygge fornybar vind. Så vi må og dette er et klassisk marked som må reguleres for at vi skal kunne tro på en pris. Hva skal vi satse på? Det er blant annet relatert til det med prisen. Men det vi ser på nå er jo, vi må satse der vi tror vi har konkurransemessig fortrinn i forhold til mange andre. Det er offshore vind. Så gjør vi bets eller veddemål på forskjellige ting. Vi har sol i Brasil. Vi kommer til å få både vind og sol i Argentina, sannsynligvis. Vi har masse ventureaktiviteter der vi tester ulike deler og investerer i og får frem ting som er i ulike deler av dette spektrumet, enten det er batterier, eller det er ladestasjoner, eller digitale systemer som overvåker dette. Vi skulle gjerne hatt mange flere prosjekter. Altså, det som er en av utfordringene med ny fornybar nå, er at prosjekttilgangen er alt for sakte, og spesielt i de land der de trenger elektrisitet. Det vi holder på med nå er jo stort sett å erstatte elektrisitet i Europa, med noe annet i land vi er godt kjent med, og der det kommer en sånn jevn flyt av prosjekter. Internasjonale oljeselskaper og energiselskaper, vi er nødt til å investere i ny fornybar energi i land som trenger elektrisitet, enten vi snakker om Afrika, Brasil, India og så videre. Der er risikoforhold, politikk, korrupsjon, faktorer som vi må ta hensyn til, og som senker farten. Og det er alt for lite prosjekter tilgang til det. Så det er litt av utfordringen.
Utmerket. Espen, kort kommentarer.
Jeg har ikke så fryktelig med kommentarer til de to siste.
Nei, men da kan du spare den til neste mann.
Annet enn at det er ulandsproblematikken, er ekstremt viktig. Og der står vi overfor problemer på infrastruktur. Altså det er ikke bare solceller og vindmøller, men det er infrastruktur som i gridlines, hva det heter på norsk igjen?
Nettverk.
Nettverk, ja.
Eller nett.
Ja, det veldig interessant. Jeg har en venn som driver sånn småskala, prøver å utvikle sånn småskala solceller for landsbyer i Afrika. Og har ansatt folk, og det han har måttet gjøre at han måtte opprette operasjoner i to land, sånn at når det blir problemer på grunn av korrupsjon og ting blir stengt ned, så kan han flytte arbeidsstokken til det andre landet, sånn at han ikke mister kompetansen. Altså, det er sånne utfordringer, du kan tenke deg. Det er ikke bare. Unnskyld, det var en digresjon. Lars?
Ta spørsmål fra salen.
Ja, spørsmål fra salen. Det er det siste spørsmål.
Med at Norge har en mulighet gjennom våre erfaringer i maritime operasjoner til havs, shipping, men også olje og gass, kan innsettes. Altså, vi har infrastruktur, kompetanse, nettverk som kan brukes innenfor offshore vind. Og interessant da at Equinor er veldig delaktig i Storbritannia, i Tyskland, og nå med flytende vind, Hywind 2 i Tyskland, og det er med Hywind Tampen i en norsk sammenheng. Og her, akkurat her ser jeg et mulighetspotensiale som kanskje vi ikke bruker nok. Altså. Og da tenker jeg litt i lys av erfaringer fra Danmark og Tyskland, som har blitt pionerland. De har hatt subsidieordninger, som har skapet raskt vekst av parker, men også med teknologiutviklingen. Det med pionerland gjennom å ha demonstrasjonsanlegg, pilotanlegg. Og nå er det et momentum, ser jeg, for Norge, og da blir det litt smått det vi gjør nå. Altså,
kan du formulere utfordringen i et spørsmål?
Ja. Hva om vi får til et samarbeid mellom oljeselskap, Equinor og leverandørindustrien, der staten etter rammebetingelser for en storstilt demonstrasjonsanlegg for å utvikle norsk teknologi som vil bli et pionerland. Skjer de mulighetene der?
Ja, altså, i stor grad så er det jo det som foregår, og det er jo det som er den viktigste industripolitiske begrunnelsen for Hywind-prosjektet, flytende vindmøller på Tampen, Hywind-Tampen. Og det er jo et samarbeid mellom leverandørindustrier og oljeselskapene. Hvis det skal skje, så må myndighetene inn. Altså Enova er et eksempel på en aktør som må inn. Potensialet for det er jo ikke, etter min vurdering, at vi skal produsere så mye mer offshore elektrisitet i Norge, nødvendigvis. Men potensialet er at den teknologien kan brukes i land der de trenger offshore vind og gjerne flytende, som et eksempel i Japan. Og der de alternativet deres er kullfyrt elektrisitet eller atomkraft som de ønsker å fjase ut. I Norge har vi 100% fornybar elektrisitet, og det begrenser hvor mye mer vi skal produsere i Norge, fordi det koster også å flytte elektrisiteten. Men det er jo og dette skjer, leverandørindustrien vår er Norges nest største eksportnæring, både på olje og gass. De kommer til å bli stor på ny fornybar hvis vi lykkes med dette. En av grunnene til at du synes det kan gå sakte er jo å huske på at Norge, der er ingen arbeidsledige nesten i Norge. Vi er fullt opptatt med jobbene våre, alle mann. Enten vi jobber i oljesektoren, eller i offentlig sektor, i helsevesenet, eller på universitetene. Det å skaffe nye hjerner til å gjøre veldig mye ny aktivitet veldig raskt er krevende. Så må vi holde på det med det vi kan, og så får vi håpe at vi kan eksportere deler av denne teknologien ut. Og så er det jo bra at danskene og tyskerne også har noe å holde på med. Vi skal jo ikke løse alle verdensproblemer. Men det vi i hvert fall skal gjøre, er å bruke, det som jeg håper vi kan gjøre, er å bruke vår velstand til å løse ting mer effektivt enn det vi gjør hvis vi bare fokuserer på vår egen navle.
Stopp deg der. Lars, du kan få lov til å svare på det her, men jeg vet at du har det litt travelt i dag, ja. Så du kan også gå, du svarer det spørsmålet, og så starter du runden vår med å løse, komme med ønskelista på hvilke politiske endringer du mener må på plass, og da skjønner vi at det blir litt stikkordsform, selvfølgelig. Og så gjør vi det samme med deg etterpå, Espen, at du får kommentere på siste, og så starter du med ønskelista din.
Og da tror jeg at, for du har jo Parisavtalen og alt dette, ikke sant, som er egentlig litt lite forpliktende, men det å få til en avtale mellom en del land, hvor man fordeler litt ansvar, for jeg tror heller ikke, som du, Erik, sier, vi skal ikke løse alle verdens problem, nei, det må vi ikke. men fått en avtale hvor man da gir noen land spesielle ansvar for. Ok, Norge, dere får være med på å ta ansvar for å utvikle offshore vindkraft, for dere sett på en god del kompetanse som kan være på dette. Men samtidig så får dere også ansvar for en eller flere sektorer hvor dere skal legge press på industrien for å frigjøre seg fra fossil energi og over på fornybar. Og skipsfart en sånn næring som vi har mulighet til å ta et spesielt ansvar for, både med den kompetansen vi har fra oljeindustrien, den kompetansen vi har fra, fra skipsfarten ellers. Og da tror jeg at du vil raskere kunne se et skifte også globalt, for at dette vil være tiltak som har noe av betydning på utslippene i Norge, selvfølgelig, men det vil ha stor betydning for også de samlede utslippene i verden. Og så har jeg dessverre, skulle jeg gjerne hatt større tro på det, men jeg har mindre tro på at vi raskt får en global CO2-pris.
Mm. Espen?
Ja, nei, jeg vil si at Norge har jevnt over vært dårlig til å tenke energipolitikk, klimapolitikk og industripolitikk som del av et og samme saksfelt. Når vi har produsert energi, så har vi gjort det med én ting for øye, og det å produsere kraft. Andre land har vært veldig mye flinkere enn oss til det. Så jeg støtter jo definitivt den kongstanken og snakket om den selv ved en del anledninger også. Og så tror jeg også Equinor gjerne skal være mer ambisiøs enn bare å si at vi kan bruke den teknologien andre sted, for vi sitter tross alt på noen av de beste vindressursene i Nordsjøen. Og det er jo på det tidspunktet det blir komplisert, for da, altså, norsk vindkraft gir jo på en måte bare mening hvis vi selger den. Hvis vi eksporterer den. Ja. Altså hvis vi er del av et energisystem, et fornybar energisystem som strekker seg lenger enn Norge som system. Og da får vi problemer med hvordan selger vi elektrisitet til andre land, undersjøiske kabler, finnes det ordninger som gjør at norsk sektor, altså at Norge blir godtgjort på riktig vis uten at det fører til tap for kraftkrevende industri i Norge og sånne ting. Så veldig mange av de utfordringene er internasjonale, like mye som de er nasjonale. Og der ligger også en del av problemet her. Nå driver jeg sånn langsomt og gradvis og dreier her over på ønskelista. Jeg har sagt en del gang før at altså, det på en måte det mest overkommelige og det enkle vi kan gjøre er å fase inn fornybar energi så fort som mulig, så stor skala som mulig. Og der har vi på mange måter gjort den enkle biten så langt. Veldig mange land har faktisk faset inn fornybar i overraskende stor grad. Men det vi har gjort er at vi har gitt støtteordninger, forskjellige typer subsidier, feed-in tariffs, grønne sertifikater, og så har vi trukket oss tilbake og sagt at nå kan aktørene i markedet gjøre resten. Og så har vi kommet opp til 10% av elektrisitet, tenker jeg, eller 20% av elektrisitet. Og så begynner det å harke og hoste litt sånn på det nivået, for på det nivået så må det sterkere lut til, som gjør at sterkere nett mellom forskjellige land og internasjonale rammeverk. Og der må også staten inn i mye større grad koordineringsansvar enn det en har så langt. Så del av den ønskelista er at vi ser at her ikke er enten bare marked eller bare stat, men et veldig opplagt samarbeid mellom marked og stat. Og så har vi snakket litt sånn av og til frem og tilbake her om utviklingsland. Igjen, altså, kampen blir ikke nødvendigvis vunnet, men den kan veldig lett bli tapt i utviklingsland. Enten det nå er India, Kina eller Afrika vi snakker om. Og her er også utfordringene veldig store, som i at igjen, altså, det handler ikke bare om å sette opp vindmøller eller installere solceller, men de må faktisk knyttes til et nettverk som i veldig stor grad ikke finnes. Og dette er land som har altså økning i elektrisitetsforbruket med 15% i året, ofte. Så klimakampen kan rett og slett tapes her. Og endelig er realistisk nok til å tro at vi antagelig ikke kommer i land på noe 2-gradersmål uten at vi tar i bruk negative utslipp på et eller annet vis, føler jeg skjønner. Og det virker delvis uansvarlig og delvis optimistisk å sette sin lit til teknologier som knapt nok er oppfunnet, i hvert fall ikke prøvd ut i stor skala. Men det er veldig sannsynlig at vi trenger internasjonale regelverk og stimuli for å jobbe systematisk med sånne ting.
Utmerket. Takk skal du ha. Erik, helt til slutt, ønske den politiske ønskelista.
Den ønskelisten, ja. Den, nå det jo rett før jul. De færreste får jo alltid ønsket seg til jul, men... Ja, den er enig, det å se nærmere på den tiltagende reguleringsproblematikken som vi får i elmarkedet etter hvert som fornybare vokser, og det må noen gjøre. Det klarer de ikke i Tyskland, de klarer det ikke i EU forløpig, men det må vi gjøre. Ellers så stopper dette opp på et eller annet tidspunkt. Jeg ønsker meg at noen seriøse store land tar på alvor CO2-utslipp, slik at de og ved sin egen adferd tvinger andre til å endre adferd, og det betyr at vi må sette CO2-avgifter på grensen. Altså, vi må legge avgifter på import av CO2-intensive produkter fra Kina, for eksempel. Det burde jo Europa gjort for lenge siden. Da stimulerer du andre til å sette CO2-avgifter og ta det på alvor. Jeg ønsker meg at man begynner å se nærmere på å gjøre mye mer ut av fordelingsmekanismen i Parisavtalen. Altså, hvem betaler for det som må skje i India og U-land? Og hvis ikke vi får det til, så kan vi glemme å få land som Saudi-Arabia, Russland, India, Kina med på dette. For dette må finansieres. Av noen andre enn de som skal endre tilpasning. Og det siste som jeg ønsker at både spesielt i Norge, men andre steder burde snakke mer om, og etter hvert gjøre noe, det er ikke negative utslipp, men det er de naturlige karbonlagrene. Vi må gjøre mye mer på skog, og vi må telle CO2-bindingen i skogen, og vi må begynne å gjøre alvor på det. Vi aner jo ikke hvor mye CO2 vi binder i skogen, annet enn at vi er litt opptatt av det som skjer i regnskogen. Så det må vi begynne å gjøre noe med, og vi må se seriøst på mulighetene for å øke den naturlige karbonbindingen.
Da sier jeg tusen takk til dere, og tusen takk til... Nei, vet du hva? Først, tusen takk til dere og Lars. Dere fortjener en applaus og en strålende... Så vil jeg si tusen takk til publikum som kom her. Det var kjempegøy at det er så mange som hadde anledning til å komme på et frokostmøte. Jeg tror alltid at det er sånn, at hvem er det som dukker opp på møter om morgenen, men det er åpenbart en masse folk, dere.
Stå tidlig opp i Trondheim.
Ja. Så det er veldig flott, og det blir sikkert ikke siste gang Litteraturhuset har frokostmøte, og det blir helt sikkert ikke siste gang at klima og energi blir tema. Så bare å følge med. Takk for oss. Ha det bra.